สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตัน
ประจำวันจันทร์ที่10มีนาคม2568ตามเวลาในประเทศไทยนะครับ
โดยวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
และผมทรงพจน์สุภาผลครับ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับรัสเซียส่งกำลังประกบท่อก๊าซเตรียมโจมตียูเครนในแคว้นเคิร์ส
อิสราเอลฮามาสส่งสัญญาณพร้อมร่วมเจรจาหยุดยิงรอบใหม
่ทรัมป์ยืนยันใช้นโยบายกำแพงภาษีกดดันเม็กซิโกและแคนาดาและจีนเพื่อปราบปรามเฟนทานิล
นิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินหลังไฟป่าลุกลามเขตลองไอซ์แลนด
์และเผยจำนวนเรือทหารเรือพันธุ์จีนแซงหน้าสหรัฐไปไกลแล้วครับ
ส่งท้ายวันนี้นะครับช่างญี่ปุ่นใช้แฟชั่นแต่งเล็บเตือนสติเรื่องสิ่งแวดล้อม
ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นวันนี้นะครับต้องไปติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียครับ
ครับก็ไปเริ่มกันที่เรื่องที่บล็อกเกอร์ซึ่งติดตามสถานการณ์สงครามทั่วโลกนะครับก็มีรายงานบอกว่ากองกำลังพิเศษของรัสเซียได้เริ่มปฏิบัติการเคลื่อนพลตามแนวท่อส่งก๊าซใกล้เมืองซุซาในแคว้นเคิร์สนะครับเพื่อพยายามยึดพื้นที่ที่กองทัพยูเครนนั้นยึดไว้กลับมาเป็นของตนนะครับตามแผนงานเชิงรุกครั้งสำคัญเพื่อขับไล่ทหารยูเครนออกจากอาณาเขตของตนนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สกลยุทธ์ดังกล่าวของรัสเซียเป็นหนึ่งในแผนที่พุ่งเป้าจัดการกับกองกำลังกรุงเคียฟที่เข้ามายึดอาณาเขตของรัสเซียไว้ก่อนที่ยูเครนจะกลับไปร่วมหารือกับสหรัฐในประเด็นข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามที่เกิดจากการรุกรานของกองทัพมอสโกและดำเนินมานานกว่า3ปีนี้นะครับกองกำลังยูเครนสามารถยึดพื้นที่ราว 1,300 ตารางกิโลเมตรในแคว้นเคิร์สของรัสเซียได้เมื่อเดือนสิงหาคมตามแผนการหาไพ่ต่อรองเพื่อใช้ในการเจรจาในอนาคตนะครับและเพื่อบีบให้รัสเซียถอนกำลังออกจากอาณาเขตทางตะวันออกของยูเครนด้วยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับรัสเซียประสบความสำเร็จในการยึดดินแดนของตนคืนโดยรอยเตอร์สบอกว่าข้อมูลแผนที่จากแหล่งข้อมูลเปิดณวันศุกร์ที่ผ่านมาชี้ว่าทัพของยูเครนในแคว้นเคิร์สกำลังเกือบถูกล้อมรอบโดยหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วของรัสเซียแล้วนะครับยูริโพโดยาก้านักบล็อกเกอร์ที่เกิดที่ยูเครนแต่มีจุดยืนสนับสนุนรัสเซียบอกว่ากองกำลังพิเศษรัสเซียได้คลืบคลานผ่านด้านในของท่อส่งก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตรเป็นระยะทางเกือบ16กิโลเมตรเพื่อเข้าใกล้ที่ตั้งของทัพยูเครนนะครับและหลบซ่อนอยู่ด้านในท่อเพื่อรอโจมตีศัตรูใกล้ๆเมืองซุซาบล็อกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่า Two Majors กล่าวด้วยนะครับว่าการสู้รบครั้งใหญ่กำลังจะปะทุที่เมืองดังกล่าวและกองกำลังรัสเซียได้ใช้ประโยชน์จากท่อก๊าซเพื่อเตรียมโจมตียูเครนแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับคุณนพรัตน
์ครับขณะเดียวกันครับแถลงการจากกองกำลังจู่โจมทางอากาศของยูเครนระบุว่าทหารรัสเซียได้ใช้ท่อส่งก๊าซของตนเพื่อหวังใช้เป็นจุดตั้งหลักแต่ฝ่ายตนก็สามารถตรวจจับเจอได้ทันและยิงจรวดปืนใหญ่และส่งโดรนเข้าโจมตีแล้วข้อมูลจากเสนาธิการทหารยูเครนในช่วงบ่ายวันอาทิตย์เผยว่ากองกำลังยูเครนได้สกัดการโจมตี15จุดโดยรัสเซียในพื้นที่เคิร์สไปได้ขณะที่มีการปะทะกันอยู่6จุดที่ยังดำเนินอยู่ครับและแม้มอสโกจะยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการท่อส่งก๊าซที่ว่าพลตรีอัปติอาลาอูดินอฟผู้บัญชาการกองกำลังพิเศษอัคมัดของเชชเนียนำภาพเจ้าหน้าที่กองกำลังพิเศษของรัสเซียภายในท่อก๊าซขึ้นมาโพสต์อีกครั้งทางเทเลแกรมพร้อมเขียนข้อความว่าผมแปลกใจที่มีคนคิดว่ารัสเซียอาจเป็นฝ่ายพ่ายแพ้บัญชีเทเลแกรมของรัสเซียก็ได้โพสต์ภาพคล้ายๆกันที่แสดงให้เห็นปฏิบัติการของกำลังพิเศษภายในท่อขนาดใหญ่เช่นกันนะครับรอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าภาพและข้อมูลทั้งหมดที่ว่านั้นเป็นของจริงหรือไม่ท่อก๊าซที่ตกเป็นข่าวนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของสหภาพโซเวียตที่ใช้เพื่อนำส่งก๊าซทางตะวันตกของไซบีเรียผ่านเมืองซุชาเพื่อส่งไปยังยูเครนแต่ว่ายูเครนได้ยกเลิกการส่งก๊าซทั้งหมดจากรัสเซียผ่านอาณาเขตของตนตั้งแต่เมื่อวันที่1มกราคมแล้วครับ ทั้งนี้การรุกคืบของรัสเซียในปีที่ผ่านมาและนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับยูเครนและรัสเซียก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ผู้นำยุโรปนะครับว่ายูเครนจะกลายเป็นฝ่ายปราชัยในสงครามนี้และทรัมป์จะหันหลังให้กับยุโรปที่ผ่านมาสหรัฐก็ได้สั่งระงับความช่วยเหลือทางทหารและการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้กับยูเครนไปแล้วหลังการประชุมระหว่างทรัมป์และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีโวลโดิเมียร์เซเลนสกีที่ทำเนียบขาวเมื่อ28กุมภาพันธ์กลายมาเป็นการขึ้นเสียงโต้แย้งกันต่อหน้าสื่อมวลชนและจบลงด้วยการไม่ลงนามข้อตกลงสินแร่หายากตามที่มีการวางแผนไว้นะครับ
ครับการไปทางตัวออกกลางบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของประเด็นการเจรจาสันติภาพนะครับเฟสที่2ระหว่างอิสราเอลกลุ่มฮามาสนะครับซึ่งตอนนี้ก็ส่งสัญญาณความพร้อมว่าพร้อมที่จะเข้าร่วมการเจรจาหยุดยิงรอบใหม่แล้วนะครับขณะที่ตัวกลางการเจรจาก็พยายามผลักดันให้เกิดการหารือเรื่องนี้เพื่อขยายเวลาหยุดยิง42วันที่เริ่มต้นเมื่อเดือนมกราคมให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะครับยังไม่ได้ระบุว่านานแค่ไหนตามรายงานของรอยเตอร์สรายงานข่าวเปิดเผยว่ากลุ่มติดอาวุธกลุ่มฮามาสบอกว่ามีสัญญาณบ่งชี้เชิงบวกเกี่ยวกับการเริ่มต้นของการหารือการหยุดยิงเฟส2แล้วนะครับแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายอิสราเอลก็แสดงจุดยืนคล้ายกันนะครับโดยทางสำนักงานนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าอิสราเอลยอมรับคำเชิญของตัวกลางการเจรจาที่สหรัฐหนุนหลังอยู่และจะส่งคณะตัวแทนไปยังกรุงโดฮาในวันจันทร์เพื่อช่วยการเจรจาเดินหน้าต่อไปได้นะครับรอยเตอร์สบอกว่าคณะผู้แทนจากฮามาสได้เริ่มต้นการหารือการหยุดยิงที่กรุงไคโรกับตัวกลางเจรจาของฝ่ายอียิปต์ที่พยายามประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกาตาร์ในการนำพาทุกฝ่ายเข้าสู่โต๊ะเจรจารอบใหม่ที่มีการตั้งความหวังเอาไว้นะครับว่าจะเปิดทางไปสู่การยุติของสงครามในตะวันออกกลางเสียทีนะครับอับเดลลาติฟอัลคานูอาโฆษกของฮามาสระบุในแถลงการว่าเรายืนยันความพร้อมที่จะเข้าร่วมการเจรจาในเฟสที่2ที่ตรงตามความต้องการของผู้คนของเราและเราเรียกร้องให้มีการยกระดับความพยายามในการช่วยเหลือฉนวนกาซาและยกเลิกการปิดกั้นการส่งความช่วยเหลือต่อผู้คนที่กำลังทนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยนะครับ
ครับฮามาสยังได้ออกแถลงการฉบับถัดมาที่เปิดเผยรายละเอียดการประชุมระหว่างตัวแทนของกลุ่มกับหัวหน้าหน่วยงานข่าวกรองของอียิปต์ด้วยและยืนยันว่าทั้งกลุ่มได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติและเป็นอิสระเพื่อมาทำหน้าที่บริหารกาซาจนกว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาเอลซิซีแห่งอียิปต์เปิดเผยก่อนหน้านี้นะครับว่ากรุงไคโรได้ทำงานประสานกับปาเลสไตน์ในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารที่ประกอบด้วยผู้ชำนาญการชาวปาเลสไตน์ที่เป็นมืออาชีพและเป็นอิสระเพื่อรับหน้าที่บริหารจัดการฉนวนกาซาหลังสงครามอิสราเอลฮามาสสิ้นสุดลงคำกล่าวของผู้นำอียิปต์ออกมาในช่วงการประชุมสุดยอดอาหรับที่เลือกสนับสนุนแผนการฟื้นฟูกาซาของอียิปต์แทนแผนงานวิสัยทัศน์ริเวียร่าแห่งตะวันออกกลางของทรัมป์นะครับในส่วนข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลฮามาสนะครับก็เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมมีการระบุว่าให้มีการปล่อยตัวประกัน59คนที่อยู่ในมือกลุ่มติดอาวุธนี้ในช่วงเฟสที่2ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีการเจรจาหารือการยุติสงครามที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023ครับเฟสแรกของข้อตกลงนี้ก็เพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและอิสราเอลก็ได้สั่งปิดกั้นการนำส่งความช่วยเหลือต่างๆเข้าไปในกาซาทันทีพร้อมเรียกร้องให้ฮามาสทำการปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดโดยไม่ต้องรอการเริ่มต้นการเจรจายุติสงครามนี้ตั้งแต่มีการพักรบวันที่19มกราคมฮามาสได้ปล่อยตัวประกันที่เป็นชาวอิสราเอลออกมา33คนและชาวไทย5คนเพื่อแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ราว 2,000 คนนะครับ
ครับมาที่เรื่องของการเมืองสหรัฐบ้างนะครับซึ่งก็มีการความต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วโดยวันนี้นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนสหรัฐนะครับส่งอีเมลพร้อมเสนอเงินชดเชยก้อนใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ของตนที่ยอมลาออกจากงานโดยสมัครใจนะครับหลังจากรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้าผลักดันการลดขนาดรัฐบาลกลางอย่างหนักนะครับAP เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขสหรัฐเสนอเงิน 25,000 ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 843,000 บาทให้กับเจ้าหน้าที่เกือบ 80,000 คนของกระทรวงนะครับรวมถึงผู้ทำหน้าที่วิจัยโรค ตรวจสอบมาตรฐานอาหารและดูแลโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุหรือ Medicare นะครับรวมทั้งสำหรับโครงการประกันสุขภาพผู้มีรายได้ต่ำหรือว่า Medicaid ด้วยรายงานข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐมีสิทธิ์จะเลือกรับข้อเสนอนี้ได้ตั้งแต่เช้าวันจันทร์เป็นต้นไปนะครับและต้องตัดสินใจภายในเวลา17นาฬิกาของวันศุกร์ที่14มีนาคมก็คือมีเวลา1สัปดาห์นะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นั่นเอง
ครับ
อีเมลข้อเสนอเงินก้อนชดเชยนี้ปรากฏในอินบ็อกซ์ของอีเมลเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนก่อนที่ผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานรัฐบาลกลางทั้งหลายจะต้องนำส่งแผนลดขนาดกำลังพลของตนให้รัฐบาลพิจารณาในวันศุกร์หน้านะครับกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐเป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐบาลกลางที่มีงบประมาณจัดการสูงที่สุดนะครับโดยตัวเลขเฉลี่ยของงบประมาณรายปีนั้นอยู่ที่ประมาณ1ล้านล้าน7แสนล้านดอลลาร์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนครึ่งประเทศภายใต้โครงการประกันสุขภาพ Medicare และ Medicaid นั่นเองนะครับทางสำนักข่าว AP ติดต่อไปยังกระทรวงในวันอาทิตย์เพื่อขอความเห็นเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับนะครับคุณนพรัตน
์ครับโรเบิร์ต F. เคนเนดีจูเนียร์หรือ RFK นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนเปรยมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับแผนการลดจำนวนเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอย่างหนักครับโดยปีที่แล้วเขาได้ให้สัญญาณที่จะปลดพนักงานจำนวน600คนของสถาบันสุขภาพแห่งชาติหรือว่า National Institutes of Health ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการวิจัยค้นคว้าชีวการแพทย์ของสหรัฐนะครับนับตั้งแต่รับตำแหน่งมาเคดี้จูเนียร์ยังไม่ได้ทำตามที่ประกาศไว้แต่ระบุในการสัมภาษณ์หลังปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วว่าตนมีความต้องการที่จะปลดเจ้าหน้าที่บางส่วนแน่นอนที่ผ่านมารัฐบาลทรัมป์ภายใต้คำแนะนำของอีลอนมัสก์ผู้ดูแลหน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือว่าโดจพยายามลดจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเพื่อลดงบประมาณรัฐบาลกลางอย่างต่อเนื่องโดยในเดือนมกราคมมีการเสนอแผนงานลาออกโดยสมัครใจเพื่อแลกกับการรับเงินเดือนชดเชย8เดือนและมีการสั่งให้ทุกหน่วยงานปลดพนักงานที่ยังอยู่ในช่วงการทดลองงานออกด้วยการเดินหน้าลดคนที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหรัฐนี้เกิดขึ้นขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือว่า CDC กำลังช่วยควบคุมวิกฤตการระบาดของโรคหัดในพื้นที่ตะวันตกของรัฐเท็กซัสและในรัฐนิวเม็กซิโกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายขณะที่สมาชิกสภาคองเกรสในกรุงวอชิงตันก็กำลังอภิปรายแผนงานตัดงบรัฐบาลก้อนใหญ่สำหรับโครงการ Medicaid อยู่นะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ VOA ยังอยู่กันที่ประเด็นของนโยบายรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะครับเป็นเรื่องของกำแพงภาษีที่เราคุยกันมาหลายครั้งแล้วโดยเจ้าหน้าที่ด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ประจำทำเนียบขาวเปิดเผยในวันอาทิตย์นะครับว่าผู้นำสหรัฐยืนยันที่จะคงไว้ซึ่งนโยบายกำแพงภาษีเพื่อกดดันเม็กซิโกแคนาดาและจีนให้ดำเนินการปราบปรามและสกัดกั้นการหลั่งไหลเข้าสหรัฐของยาเสพติดเฟนทานิลให้ได้ครับฮาวเวิร์ดลัตนิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับรายการ Meet the Press ทางสถานีโทรทัศน์ NBC ในวันอาทิตย์ว่าถ้ายังไม่มีการหยุดของการหลั่งไหลของเฟนทานิลเข้ามาในสหรัฐหรือประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับความพยายามของประเทศเหล่านี้ก็น่าจะมีการนำมาตรการภาษีทั้งหมดออกมาใช้งานในที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำสหรัฐประกาศใช้แผนงานเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากประเทศคู่ค้าสำคัญทั้งหมดของประเทศที่ทำให้ตลาดหุ้นหลัก3ตลาดร่วงหนักขณะที่ความสัมพันธ์ของสหรัฐกับแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งก็เป็นพันธมิตรเก่าแก่เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันและเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดตึงเครียดขึ้นมาทันทีครับภายใต้แผนงานดังกล่าวสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าอัตรา 25%กับสินค้าที่มาจากแคนาดาและเม็กซิโกแต่หลังมีการบังคับใช้ได้ไม่ถึง2วันทรัมป์ก็ประกาศยกเว้นการเก็บภาษีรถยนต์จาก2ประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะประกาศเลื่อนการใช้มาตรการภาษีสำหรับสินค้าเกือบทุกรายการไปอีก4สัปดาห์ครับอย่างไรก็ดีรัฐมนตรีลัตนิกกล่าวว่าสหรัฐจะยังคงเดินหน้าเก็บภาษีอัตรา 25% จากเหล็กและอลูมิเนียมที่นำเข้าสหรัฐในวันพุธหน้าตามแผนแคนาดาและเม็กซิโกคือผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์โลหะอันดับต้นๆมายังสหรัฐครับและแคนาดาคือผู้ส่งออกอลูมิเนียมที่มีจำหน่ายและใช้งานเกือบทั้งหมดในสหรัฐด้วยครับคุณทรงพจน์
นอกจากนั้นนะครับรัฐมนตรีลัตนิกก็ยังบอกปัดความกลัวที่ว่ามาตรการกำแพงภาษีของทรัมป์นั้นจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศนะครับแต่ก็ยอมรับว่าการเรียกเก็บภาษีนำเข้าอัตราสูงขึ้นนี้จะทำให้ราคาสินค้าในประเทศปรับขึ้นตามไปด้วยนะครับลัตนิกกล่าวว่าสินค้าบางประเภทที่ทำในต่างประเทศนั้นอาจมีราคาแพงขึ้นแต่สินค้าอเมริกันจะถูกลงและนั่นคือประเด็นอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ใดออกมาอธิบายอย่างชัดเจนนะครับว่าสินค้าที่ผลิตในสหรัฐจะมีราคาถูกลงได้อย่างไรยกเว้นแต่เมื่อมีการนำไปเปรียบเทียบกับสินค้านำเข้านะครับขณะเดียวกันในบันทึกเทปการสัมภาษณ์ที่ออกอากาศในรายการ Sunday Morning Futures ของสถานี Fox News นะครับทรัมป์เลี่ยงไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับโอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะมาตรการกำแพงภาษีและกล่าวเพียงว่าจะมีช่วงเปลี่ยนถ่ายเกิดขึ้นนะครับและว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นยิ่งใหญ่มากและเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการดิ่งหนักของตลาดหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์กล่าวเพียงว่าอาจมีเหตุสะดุดติดขัดบ้างเล็กน้อยและว่าสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปก็คือสร้างประเทศให้แข็งแรงคุณจะดูแค่ตลาดหุ้นไม่ได้ถ้าคุณลองดูจีนพวกเขามีมุมมองยาวไกลถึง100ปีแต่เราไปทีละไตรมาสและคุณก็ทำแค่นั้นไม่ได้ส่วนเควินแฮสเซตผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติประจำทำเนียบขาวกล่าวในรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC News นะครับบอกว่ามาตรการภาษีของทรัมป์ที่พุ่งเป้าไปยังแคนาดาเม็กซิโกและจีนนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะลดการเสียชีวิตจากการใช้ยาเฟนทานิลที่สูงถึงปีละหลายหมื่นคนลงให้ได้พร้อมบอกว่าเราเปิดฉากทำสงครามกับยาเสพติดไม่ใช่สงครามการค้านะครับ
ครับไปอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าตนได้จัดตั้งคณะทำงานใหม่ของทำเนียบขาวเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูอุตสาหกรรมต่อเรือของประเทศทั้งเรือทหารและเรือพาณิชย์ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญด้านความมั่นคงแห่งชาติและสหรัฐจะเริ่มการต่อเรืออย่างรวดเร็วท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์กับจีนพลเอกเอริกสมิธผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ VOA เมื่อปลายปีที่แล้วว่าเวลานี้อุตสาหกรรมต่อเรืออเมริกันมีกำลังมีขนาดลดลงจนถึงระดับต่ำสุดปัจจุบันนะครับกองทัพเรือสหรัฐยังคงมีอำนาจการทำลายและขนาดระวังน้ำหนักมากที่สุดแต่จำนวนเรือในกองทัพนั้นถูกจีนแซงหน้าไปแล้วครับกล่าวคือกองทัพเรือสหรัฐมีเรือทั้งหมด296ลำขณะที่จำนวนเรือของกองทัพเรือจีนผ่านหลัก400ลำไปแล้วเมื่อต้นปีนี้นะครับ
ครับก็จำนวนเรือของกองทัพสหรัฐลดลงต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับก็เนื่องจากงบประมาณที่ลดลงนั่นเองโดยเมื่อปีที่แล้วกองทัพเรือสหรัฐนะครับมีงบประมาณสำหรับซื้อเรือใหม่เพียง6ลำเท่านั้นแต่ปลดประจำการไป15ลำสำหรับปีนี้นะครับกองทัพเรือสหรัฐได้รับงบประมาณซื้อเรือใหม่6ลำเช่นกันแต่มีเรือปลดประจำการทั้งหมด19ลำนั่นก็หมายความว่าจะมีเรือในกองทัพอเมริกันนั้นหายไปถึง13ลำนะครับเฉพาะในปีนี้ทั้งนี้เส้นเลือดใหญ่ของบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมต่อเรือนั้นมาจากกองทัพสหรัฐซึ่งที่ผ่านมาผู้บริหารของบริษัทเหล่านี้ก็ยืนยันนะครับว่ามีทรัพยากรมากพอที่จะผลิตและซ่อมแซมเรือของกองทัพเรือได้แต่กลับไม่มีสัญญาว่าจ้างออกมานอกจากนั้นจอร์จวิทเทอร์ CEO ของบริษัท Fairbanks Moss Defense ซึ่งเป็นบริษัทต่อเรือรายใหญ่ในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้และเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดให้กับเรือรบของสหรัฐกล่าวกับ BOA นะครับว่ามีซัพพลายเออร์หลายพันบริษัทที่ตัดสินใจปิดกิจการไปในช่วงปีที่ผ่านมาเนื่องจากงบประมาณและจำนวนคำสั่งซื้อที่ลดลงผู้นำกองทัพสหรัฐและบรรดาผู้บริหารของบริษัทต่อเรือกังวลนะครับว่าการปิดกิจการลงของซัพพลายเออร์จำนวนมากนั้นจะส่งผลต่อการผลิตชิ้นส่วนสำรองของเรือต่างๆและอาจต้องใช้เวลานานขึ้นในการผลิตรวมทั้งราคาที่แพงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับ
ครับในขณะที่รัฐสภาสหรัฐกำลังพิจารณาเพิ่มงบประมาณสำหรับการต่อเรือและการซ่อมบำรุงเรือของกองทัพสว.มาร์คเคลลี่จากพรรคเดโมแครตกล่าวกับ VOA ว่าอุตสาหกรรมต่อเรือพาณิชย์ของอเมริกาก็ต้องการการสนับสนุนอย่างมากเช่นกันครับสว.เคลลี่กล่าวว่าปัจจุบันสหรัฐผลิตเรือขนส่งสินค้าราว5ลำต่อปีขณะที่จีนผลิตได้ปีละกว่า 1,000 ลำและบอกด้วยว่าพวกเขามีอู่ต่อเรือขนาดใหญ่1แห่งที่ใหญ่กว่าอู่ต่อเรือของเราทั้งหมดรวมกันด้วยสว.ผู้นี้กล่าวว่า อเมริกามีเรือพาณิชย์เพียง85ลำในขณะนี้ซึ่งหากเกิดกรณีฉุกเฉินเช่นเกิดความขัดแย้งกับศัตรูเราจะมีข้อจำกัดในการขนส่งเสบียงและอุปกรณ์ต่างๆข้ามมหาสมุทรเมื่อเดือนมีนาคมครับสว.เคลลี่เสนอร่างกฎหมายที่ชื่อว่า Ships of America Act ให้รัฐสภาพิจารณาซึ่งก็มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนเรือพาณิชย์ของสหรัฐ250ลำในช่วง10ปีข้างหน้าก็จะช่วยเพิ่มห่วงโซ่ประทานสำหรับเรือของกองทัพเรือประเทศนี้ไปด้วยนะครับ
ครับไปที่ข่าวซึ่งคนในอเมริกาก็กำลังติดตามกันนะครับโดยเฉพาะในนิวยอร์กนะครับไฟป่าบนเกาะลองไอแลนด์รัฐนิวยอร์กลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับจากกระแสลมแรงเมื่อวันเสาร์เผาไหม้เป็นอาณาบริเวณกว้างและทำให้เกิดควันไฟและเท่าฐานปกคลุมท้องฟ้านะครับทางการต้องเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่รวมทั้งฐานทัพทหารแห่งหนึ่งและปิดทางหลวงสายหลักนะครับผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเคที่โฮคูประกาศภาวะฉุกเฉินและส่งกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมไฟป่าที่เขตป่าพายเบรนส์ทางตะวันออกของนครนิวยอร์กโดยระบุว่ามีโรงงานเคมีโกดังสินค้าบริษัทแอมะซอนและบ้านเรือนหลายหลังนะครับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อไฟป่าเจ้าหน้าที่บอกว่าขณะนี้สามารถควบคุมไฟป่า3จุดจากทั้งหมด4จุดโดยเฉพาะในเมืองเวสต์แฮมป์ตันที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ราว 50% พร้อมระบุว่ามีอาคารพาณิชย์เสียหายหลายแห่งนะครับผู้ว่าโฮคูมีแถลงการว่ากองกำลัง National Guard ของรัฐนิวยอร์กได้เข้าช่วยในการควบคุมไฟป่าด้วยการจัดหาเฮลิคอปเตอร์เพื่อปล่อยน้ำลงมาดับไฟและร่วมมือกับบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องถิ่นด้วยโฮคูนะครับกล่าวกับสื่อทีวีนิวส์12ของลองไอซ์แลนด์ระบุว่ากระแสลมแรงทำให้ไฟป่าลุกลามจนยากควบคุมและยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้นะครับข้อมูลเบื้องต้นจากภาพถ่ายดาวเทียมชี้ว่าไฟป่าและควันไฟนั้นอาจกระจายไปไกลราว3กิโลเมตรตามแนวทางหลวง Sunrise Highway อ้างอิงจากข้อมูลขององค์กรอวกาศสหรัฐหรือ NASA นะครับคุณอภรัตน์
ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวทั้งหมดของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ viewthai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram X viewthai และ subscribe YouTube viewthai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viewthai นะครับ Voice of America VOA Washington เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับไปดูเรื่องของการจัดอันดับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างครับคุณสงคต
ครับก็ต้องบอกนะครับว่าผลงานล่าสุดของผู้กำกับสัญชาติเกาหลีใต้ที่ทำให้ภาพยนตร์พาราไซต์คว้ารางวัลออสการ์ไปก็คือบงจุงโฮนะครับก็เข้ามาเป็นอันดับที่1นะครับก็คือเรื่องของมิกกี้17หรือว่ามิกกี้17นะครับนำแสดงโดยโรเบิร์ตแพตตินสันและมีต้นทุนการผลิต118ล้านดอลลาร์ขึ้นแท่นอันดับ1ในสัปดาห์แรกพร้อมรายได้19ล้าน1แสนดอลลาร์จากการฉายในอเมริกาเหนือนะครับอันดับ2เป็นของกัปตันอเมริกาศึกฮีโร่จักรวาลใหม่ที่เก็บเงินไปได้อีก8ล้าน5แสนดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับและ9ล้าน2แสนดอลลาร์จากทั่วโลกรายได้สะสมทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่370ล้านดอลลาร์นะครับอันดับที่3ก็คือ Last Breath นะครับที่ฉายมาเป็นอันดับเป็นฉายมาเป็นสัปดาห์ที่2ทำรายได้เพิ่มอีก4ล้าน2แสนดอลลาร์อันดับ4ก็เหมือนสัปดาห์ก่อนนะครับก็คือ The Monkey หรือชื่อไทยจ๋อจะตายนะครับเก็บเงินไปได้อีก3ล้าน9แสนดอลลาร์และอันดับ5ก็คือ Paddington in Peru นะครับหนังภาคที่3ของเจ้าหมี Paddington ที่สะสมเงินเข้ากระเป๋าอีก3ล้าน9แสนดอลลาร์เช่นกันครับ
ครับและไปส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของมลภาวะทางทะเลที่ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครสามารถหาทางแก้ไขหรือว่าลดความรุนแรงลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขณะเดียวกันมีผู้หญิงคนหนึ่งในญี่ปุ่นเลือกที่จะใช้ขยะที่เป็นขยะพลาสติกที่เก็บมาได้จากทะเลมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กับสาวๆแล้วครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายเรื่องนี้จากรอยเตอร์มานำเสนอครับ
แม้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมลภาวะพลาสติกจะเป็นเรื่องใหญ่ของหมู่มนุษยชาตินะครับแต่ว่าสตรีญี่ปุ่นรายหนึ่งเชื่อว่าการแก้ปัญหานี้สามารถเริ่มได้จากเพียงแค่ปลายเล็บนาโอมิอาริโมโตอายุ42ปีเคยร่วมกับชุมชนช่วยทำความสะอาดชายฝั่งกิจกรรมดังกล่าวได้จุดประกายไอเดียให้เธอเก็บเศษขยะพลาสติกขนาดเล็กที่พบตามพื้นทรายบริเวณชายหาดทางตอนใต้กรุงโตเกียวนำมาล้อมจนกลายเป็นของแต่งเล็บ อริมุโตะกล่าวว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นด้วยตาของตัวเองเธอก็เริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมว่ามีขยะพลาสติกอยู่ในมหาสมุทรมากแค่ไหนสำหรับเธอแล้วมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างมากตามข้อมูลของสหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่า IUCN ประเมินว่าในแต่ละปีมีขยะพลาสติกถูกทิ้งประมาณ20ล้านตันเพื่อหาแนวทางรับมือกับปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ที่จัดขึ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีการหารือเกี่ยวกับร่างสนธิสัญญากำหนดขีดจำกัดสำหรับการผลิตพลาสติกทั่วโลกเมื่อเดือนสิงหาคมปี2024สหรัฐในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตพลาสติกรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ส่งสัญญาณว่าจะสนับสนุนสนธิสัญญาดังกล่าวทางด้านองค์กร Greenpeace ที่สอดส่องปัญหาสิ่งแวดล้อมชี้ว่าท่าทีของสหรัฐถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการต่อสู้กับมลภาวะพลาสติกในปี2018อริมโตประสบปัญหาด้านสุขภาพบริเวณกระดูกสันหลังทำให้เธอต้องหยุดอาชีพนักสังคมสงเคราะห์และผันมาเปิดร้านทำเล็บที่บ้านของตนเองทุกๆเดือนอริมโตจะนั่งรถเข็นไปยังชายหาดใกล้บ้านเพื่อค้นหาเศษขยะไมโครพลาสติกที่มักจะถูกมองข้ามตั้งแต่ปี2021เธอได้นำอุมิโกมิหรือที่แปลว่าขยะจากทะเลในภาษาญี่ปุ่นมาผสมผสานสร้างงานศิลปะบนเล็บที่สะท้อนถึงปัญหามลภาวะพลาสติกกระบวนการเปลี่ยนขยะจากพื้นน้ำให้กลายเป็นอะไหล่แต่งเล็บที่สวยงามเริ่มจากการล้างเศษพลาสติกที่เก็บมาได้คัดแยกตามสีของวัสดุตัดเป็นชิ้นเล็กๆและนำไปหลอมในเบ้าเหล็กจนกลายเป็นรูปทรงแผ่นกลมที่มีสีสันสดใสจากนั้นนำไปใช้เพื่อตกแต่งเล็บปลอมสนนราคาอยู่ที่ชุดละ82ดอลลาร์52เซนต์หรือประมาณ 2,860 บาท
他のリサイクルものってありますよね。
คิโยโกะคุโรกาวะลูกค้าวัย57ปีเผยว่ามีสิ่งต่างๆที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลอย่างเช่นกระดาษชำระแต่เธอรู้สึกประหลาดใจอย่างมากไม่ทราบว่าของแต่งเล็บก็สามารถทำมาจากวัสดุรีไซเคิลได้เช่นกันช่างทำเล็บชาวญี่ปุ่นรายนี้ยอมรับนะครับว่างานศิลปะของเธอเป็นเพียงความพยายามเล็กน้อยท่ามกลางวิกฤตปัญหามลภาวะพลาสติกอริมโตะหวังว่าแฟชั่นเล็กๆบนปลายนิ้วที่อยู่ตรงหน้าจะช่วยเตือนผู้คนให้ตระหนักถึงปัญหามลภาวะพลาสติกที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกและร่วมกันหาทางแก้ไขผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสารและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณสมพศค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธีรัตน
์ค่ะเราติดตามหลายด้านรอบด้านช่างญี่ปุ่นก็ใช้โอกาสนี้นะคะแสดงแฟชั่นแต่งเล็บเตือนสติเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็ได้เห็นแหละถ้ามีความหมายซ่อนอยู่มันก็ลึกล้ำและน่าสนใจนะคะแล้วก็เลยไปถึงเรื่องนโยบายรัฐบาลกับการที่พยายามประหยัดงบประมาณแล้วก็ให้คนออกจากงานเนี่ยนะคะหลายรูปแบบก็ได้รับผลกระทบไปทั่วแล้วเศรษฐกิจจะฝืดเคืองหรือไม่นี่ทรัมป์ยังไม่ยอมตอบคำถามนี้ใช่ไหมคะแล้วผลกระทบเป็นอย่างไรตอนนี้ผู้ถือตัวออกจากงานฉันก็เห็นญาติพี่น้องของคนไทยบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้ถูกออกจากงานภายใน3ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นตั้งแต่บอกว่าทำงานอะไรส่งอีเมลกลับไป3ชั่วโมงถัดมาถูกให้ออกเลยอย่างเงี้ยผลกระทบเป็นอย่างไรบ้างนะคะขวัญกำลังใจเป็นอย่างไรคะ
ขวัญกำลังใจก็นะก็ยังต้องทำงานกันต่อไปนะครับก็ยังก็รอฟังในแต่ละวันก็ต้องรอฟังว่าจะมีนโยบายจะมีอะไรออกมาแต่ว่างานที่ทำก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปก็ทำให้ดีที่สุดเหมือนเดิมนะครับส่วนคนที่ถูกเลย์ออฟถูกออกจากงานไปก็จะต้องไปต้องปรับต้องปรับนะต้องปรับชีวิตแล้วก็ต้องดูว่ามีอะไรที่ทำได้ต่อไปนะครับก็เขามีโครงการหลายๆโครงการที่ออกมาช่วยเหลือสำหรับลูกจ้างรัฐบาลที่ตกงานนะฮะก็มีการจ้างงานโดยกลุ่มเอกชนที่เข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยดังนั้นเนี่ยก็มีการร่วมมือในหลายภาคส่วนเพื่อที่จะทำให้ปัญหานี้เนี่ยบรรเทาเบาบางลง
ค่ะเอาละค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายทุกคนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารต่อไปวันนี้ขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจมากจาก VOA วันนี้นำโดยคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์และทีมงานขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
กลับมา7 นาฬิกา